ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่หรือเขาเรียกว่าการกลับมาทำอะไรอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนเราทำอะไรเคยทำแล้วทำได้ไม่ต่อเนื่องทีนี้เราจะทำอย่างไรให้สามารถกลับมาทำให้ได้มีความต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับกับที่ได้มีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ของท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ OKR ที่เป็นทฤษฎีในการกำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนนะครับหรือพวกใช้ KPI ต่างๆที่เป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆได้ว่าหรือว่าเป็นการแพลนเนอร์ประจำปีเหมือนพวกการวางแผนประจำปีว่าจะทำตั้งเป้าหมายประจำปีว่าจะทำนั่นทำนี่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดนะครับทีนี้ก็เลยมาดูว่าถ้าเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้มีโอกาสได้มาค้นหาในเรื่องของความรู้ในส่วนของตรงนี้เสิร์ชเข้ามาจาก Google นะครับก็จะมาเจอในส่วนของเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์นะครับของเว็บไซต์ของงานจัดการความรู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเขาพูดถึงเรียนรู้ตนเองอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์เขาใช้คำว่าเซลล์นะครับ SELF นะครับในที่นี้เขาพยายามอธิบายการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าการเรียนด้วยตนเองหรือ self learning เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ knowledge จากแหล่งต่างๆนะครับด้วยตนเองแล้วนำความรู้เนี่ยมาทดลองใช้นะครับต้องมาทดลองใช้ฝึกฝนปรับปรุงพัฒนาจนเกิดความชำนาญสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้จนเกิดประโยชน์นะครับกับตนเองและส่วนรวมนะครับแล้วเขาพยายามแยกนะครับความหมายของคำว่าเซลล์เนี่ย SELF เนี่ยออกเป็น4อย่างนะครับสั้นๆนะครับในตัวแรกเขาใช้คำว่ามันไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพราะไม่แม่นภาษาเท่าไหร่นะครับ satisfaction นะครับ SATISFACTION นะครับเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ซึ่งจะตรงจุดวัตถุประสงค์ทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าการเรียนรู้ตามระบบนะครับหรือเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราควรจะเรียนนะครับอันที่สองเขาใช้คำว่า everyone นะครับในเซลล์ตัวที่สองนะครับก็คือทุกๆนะครับคนที่มีสิทธิ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับไม่จำกัดเพศอายุหรือฐานะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนะครับตัวที่3ในเซลล์ก็คือจะเป็น flexibility เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเราเป็นคนบริหารจัดการด้วยตนเองเกือบทุกขั้นตอนเราจึงมีอิสระสามารถยืดหยุ่นได้ตั้งแต่จะเรียนช่วงไหนเมื่อไรเลือกเองได้จะเรียนรู้เดี่ยวหรือเข้ากลุ่มจะเรียนรู้ที่ไหนจะเรียนรู้อย่างไรออฟไลน์หรือออนไลน์ก็สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระและตัวที่3ในเซลก็คือเป็นไลฟ์ลองนะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะเด่นที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่จำกัดอายุไม่ว่าจะเด็กหนุ่มหรือผู้สูงอายุก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจบเรื่องนั้นเรียนต่อเรื่องนี้สนใจอะไรเมื่อไหร่นะครับส่วนในประเด็นข้อจำกัดของการเรียนรู้ตนเองเขามองว่าคือผู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจจริงมีวินัยควบคุมบริหารจัดการด้วยตนเองเพราะไม่มีใครมาบังคับหรือกำหนดแนวทางการเรียนรู้และถ้าไม่ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นจะทำให้ประสบการณ์ที่ได้ไม่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นเรียบเรียงมาโดยคุณเอกราชจันทร์ประดิษฐ์นะครับงานจัดการความรู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองเสร็จทีนี้เราก็มาเจอปัญหาว่าเราเนี่ยท ทำอะไรไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับพอเราเรียนใช้หลักการเรียนรู้ด้วยตัวเองต่างๆเนี่ยพอเราทำอะไรไปสักระยะหนึ่งแล้วมันมีทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่กล่าวไว้อยู่นะครับคือการตกหลุมพรางประมาณว่าเคยทำแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับเราจะต้องคงความต่อเนื่องของวงล้อนี้ให้ได้เพื่อที่จะเป็นนิสัยเหมือนหนังสือเรื่องของ Atomic Habit ที่บอกว่าการทำอะไรต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอต่อเนื่องก็จะเป็นนิสัยของเราได้นะครับการที่จะเกิดเป็นนิสัยก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆเพื่อทำให้เกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืนนะครับก็ต้องทำให้มันง่ายนะครับทำให้ง่ายมีการให้รางวัลนะครับอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยเขาจะกล่าวถึงยกตัวอย่างการออกกำลังกายยกตัวอย่างการกินน้ำยกตัวอย่างเอาเป็นการกินน้ำแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะกินน้ำให้ได้ 3,000 ml หรือ3ลิตรต่อวันนะครับเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่เราจะทำได้อย่างเช่นว่าเขาบอกว่าทฤษฎีโดยหลักการแล้วมันจะต้องทำให้เห็นง่ายก็คือมันต้องอยู่ใกล้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในห้องก็คือในบ้านก็คือต้องวางน้ำไว้ทุกๆจุดตรงบ้านที่จะเข้าถึงง่ายสามารถกินได้ง่ายนะครับก็จะมีโอกาสที่จะหยิบน้ำขึ้นมากินได้บ่อยขึ้นนะครับหรือการออกกำลังกายเขาแนะนำว่าอาจจะต้องไม่ได้ฝึกทีเดียววิ่ง100โลเลยนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการแค่ใส่ชุดกีฬาในการนอนนะครับหรือว่าตื่นขึ้นมาใส่รองเท้าหรือตื่นขึ้นมาใส่ชุดแล้วก็เป็นเป้าหมายแรกก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปพอเราเริ่มทำได้มันก็จะค่อยๆขยับไปนะครับเวลาเราทำแล้วเราต้องทำให้มันรู้สึกว่ามันสำเร็จก่อนมันถึงจะอยากทำในสเต็ปต่อไปถ้าเราแค่ตื่นขึ้นมาใส่รองเท้าก่อนเราก็จะสำเร็จเราก็ค่อยขยับสเต็ปไปในการออกไปอาจจะไปเริ่มเดินเฉยๆก่อนนะครับอาจจะเดินสัก500เมตร1กิโลอาจจะวิ่งสัก100เมตรวิ่ง300เมตรวิ่ง500เมตรแล้ววิ่ง1กิโลแล้วก็ค่อยอาจจะขยับไป3กิโลเป็น5กิโลเป็น10กิโลเป็นฮาล์ฟมาราธอนเป็นมาราธอนหรือว่าเป็นพวก100กิโลได้ในอนาคตนะครับเราก็ต้องค่อยๆขยับสเต็ปนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยใช้หลักหลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้หรือทำด้วยตัวเองเราก็ต้องหาข้อมูลนะครับมาประกอบซึ่งก็พอจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าการทำพอดแคสต์มันน่าจะมีประโยชน์กับตนเองนะครับอย่างหนึ่งก็คือได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วก็ว่าได้เรียนรู้พัฒนาการของตนเองอย่างเช่นว่าเปิดฟังการพูดของตนเองแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองพูดลักษณะเป็นไงคำเน้นนำเสียงต่างๆนะครับหรือว่าเนื้อหาที่นำเสนอมันน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงนะครับทีนี้ก็จะมาเพิ่มในส่วนของเราจะหาข้อมูลจากไหนมานำเสนอในให้กับคนอื่นที่มันจะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะไม่อยากให้มีเนื้อหาที่มันยาวเกิน15นาทีเพราะเขามองว่าการให้อะไรที่มันเกิน15นาทีคนก็จะให้ความสนใจที่น้อยลงนะครับวันนี้เอาไปสัก9นาทีก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ